Frú forseti. Ég vil lýsa yfir mikil ánægju með þessa þingsályktunartillögu sem að háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir flytur hér ásamt fleiri ágætum háttvirtum þingmönnum. Og ég tel að þessi ályktun sé vel unnin, búið að leggja mikla vinnu í þetta og mikið af upplýsingum sem að liggja fyrir í ágætri greinargerð með þessari þingsályktunartillögu. Og sú staðreynd að árið 2016 megi gera ráð fyrir því að 1 milljón ferðamenn muni sækja landið hingað heim segir okkur jafnvel það líka að árið 2016 eða eftir 7 ár verður ferðaþjónustan mögulega orðin stærsta íslenska atvinnugreinin þegar kemur að öflun á gjaldeyri. Og hafi nú íslensk samfélag einhvern tímann verið í þörf fyrir það að afla gjaldeyris, að þá er það á stöðum núna í ljósi þess að við erum að skuldsetja okkur mikið í erlendri mynt og því þurfum við á miklum gjaldeyri að halda. En háttvirtur þingmaður og hennar meðflutningsmenn koma aðeins inn á tekjöflun. Og ef við, eins og kom fram í máli háttvirts þingmanns, að 500.000 erlendir ferðamenn séu að koma í ár til landsins, ef við myndum gera ráð fyrir því að þessi ferðamenn myndu borga einhvers konar gjald þegar þeir kæmu til landsins, segjum 5.000 krónur per ferðamaður, sem er kannski ekki há upphæði í ljósi gengis íslensku krónunar, þá myndi það geta skila ríkissjóði 2,5 milljarði króna á ári. Og við erum nú hér á vettvangi þingsins og í fjárlagagerð að reyna að finna einhverja nýja tekjustofna, og mér finnst það ansi freistandi að reyna að seilast eitthvað í þessa vasa. Og ég er svo sem ekki neina útfærða tillögur í þeim efnum, en mér er þjáð þegar ferðamenn koma til Kína, þá greiða þeir gjald fyrir að koma inn í landið og jafnvel fyrir að fara út úr landinu. Og það skilar miklum fjármunum til kínverjana. Þannig að ég myndi nú vilja skoða þetta í ljósi þess að ef við setjum sem dæmi árið 2016, ef áætlanir ganga eftir, að 1 milljón ferðamenn heimsæki landið, og hver og einn ferðamaður myndi greiða einhverja nokkra þúsund kalla, tökum 10.000 kalla sem dæmi, þá verður það 10 milljarðar inn í ríkissjóð sem að gæti þar á leiðandi stutt við íslenska ferðaþjónustu með betri aðstöðu fyrir ferðamenn, því að við vitum um marga staði í ferðaþjónustunni og marga náttúruperlur vítt og breitt um landið þar sem að aðstaðan er því miður til skammar og er ekki ásættanleg. Og ef við ætlum að byggja þessa stað upp, þá verðum við að finna fjármuni til þess. Og ég tel að þetta sé eitthvað sem að við ættum að skoða í ljósi þess hversu gríðarlega hröð þróun er í þessu. Og það hefði einhvern tíma þurft að segja manni það fyrir einhverjum árum síðan að ferðaþjónustan myndi á árinu 2016, ef áætlanir ganga eftir, skila meiri gjaldeyristekjum heldur en sjávarútvegur og stóriðja, þar sem við höfum verið að byggja gríðarlega mikið upp á undangengnum árum og rekum í raun og veru að mínu viti eitt besta sjávarútveg víðu veröld að mínu viti og búum við miklar auðlindir hvað það snertir. Þannig ég tel að þetta sýni mikla framsýni, þessi tillaga sem að háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir hefur lagt hér fram. Ég vona, af því að við vorum að ræða hér aðeins um störfin hér á vettvangi Alþingis, af því að nú vill svo til að fyrsti flutningsmaður þessa máls kemur úr stjórnarandstöðu, að þetta góða mál mun ekki gjalda fyrir það. Og mér fannst hæstvirtur fjármálaráðherra og hæstvirtur utanríkisráðherra að tala fyrir breyttu verklagi hvað það varðar. Þannig að ég vona að þetta mál nái fram að ganga og við munum afgreiða þessa þingsályktun, því að það er ekkert mörg ár í það að hingað munu streyma inn í landið 1 milljón ferðamenn. Og hvernig ætlum við að taka á móti þeim, með hvaða hætti? Að sjálfsögðu þurfum við að liggja fyrir áætlanir í þeim efnum. Og ég tel þess vegna að löngu tímabært málsíðaræða sem sýnir ákveðna framsýni, og ég sé að það eru margir ágættir þingmenn, flutningsmenn að þessari þingsályktun, því miður er ég nú ekki einn af þeim, en lýsi því hér með yfir að ég styð þetta mál mjög eindregið. Finnst að við séum að horfa dáldið með ákveðinni framsýni fram á veginn hvað þessi mál varðar, og við þyrftum kannski að læra það Íslendingar að hætta að hugsa einungis það sem er að gerast á næsta ári eða þar næsta ári, heldur horfa lengra fram á veginn. Og það á við þennan mikilvæga málaflokk sem að skapar í dag gríðarlega gjaldeyristekjur, þúsundir starfa og allt sem bendir til þess að störfum í þessum atvinnuvegi sem ferðaþjónustan er eigi eftir að fjölga gríðarlega ásamt þeim tekjumöguleikum sem að ég sé fyrir hönd ríkissjóðs í því að hér muni innan nokkur ára að öllu óbreyttu koma milljón ferðamenn. Það er öfundsverð tækifæri sem felast í því og hafi nú íslensku ríkissjóður engu tíma þurft að auka við sína tekjustofna þá er það á tímum sem þessum og þess vegna væri það gagnlegt að heyra frá háttvirtu þingmanni Siv Friðleifsdóttur sem er fyrsti flutningsmaður þessa máls hvaða hug háttvirtu þingmaður hafi til gjaldtöku sem þessarar því við þurfum að afla okkur tekna og síðast en ekki síst gjaldeyris og þegar maður sér þessa spár það hvernig að þessi atvinnugrein ferðamannaiðnaðurinn mun þróast á næstu árum þá er hún björt að minnsta kosti hvað þann hluta þjóðarbúsins varðar þannig að það eru tækifæri sem blasa við okkur víðar í ferðaþjónustunni og fleiri atvinnugreinum en við þurfum að vita hvert við stefnum hvernig við ætlum að móta þetta og þessi þingsályktunartillaga er mikilvæg í þeim efnum og ég hvet til þess að hún verði samþykkt til fyrsta þannig aðilar í ferðaþjónustu og stjórnvöld geti sameiningu sest yfir þennan málaflokk og mótað skynsamlega stefnu til framtíðar hvernig við ætlum að taka móti ferðafólki með hvaða hætti og kannski síðast en ekki síst hvort að þarna séu kannski vannýtt tækifæri til þess að auka við tekjustofna ríkissjóðsins okkar sem að skuldar allt of mikla fjármuni í dag því miður en vonandi mun það rætast með öflugri áætlanagerð og þess vegna held ég að sama hverju flokki við stöndum að við getum verið sammála að samþykkja þessa þingsályktunartillögu þannig að þessi vinna fari hér fyrsta af stað.
Háttvirtur þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Valgerður